Високиот представник на Европската унија за надворешна политика Джозеф Борел денеска изјави дека со министрите за надворешни работи на Европската унија се согласиле дека не постои намера за одвојување на Албанија и Северна Македонија во евроинтегративниот процес. Тој ги повикува бугарската и македонската страна итно да изнедат заедничко прифатливо решение. Борел нагласи исто така дека Европската унија е загрижена поради изјавите за одвојување на Скопје и Тирана дека ставот на Советот не е променет по ова прашање. Адвокатите на поранешната специјална обвинителка Катица Јанева, која е осудена од првостепениот суд на 7 години затвор денеска од апелацискиот суд, побараа да биде укината пресудата и случајот да биде вратен на повторно судење. Од друга страна, вишиот обвинител Дилавер Бектеши побара апелацискиот суд да ги зголеми затворниските казни за Бојан Јовановски, познат во јавноста како Буки 13, и Јанева во случајот рекет. Јанева за случајот рекет е осудена на казна затвор од 7 години за примање награда за противзаконито влијание и злоупотреба на службена положба и овластување, а Јовановски казна од 9 години затвор за кривично дело, перење пари и други приноси од казнивото дело. Комисијата за заразни болести на денешниот состанок предлага да се скрати полицискиот час и да трае од 24 часот до 05 часот наутро. Угостителските објекти да работат до 23:30 минути и да се укине забраната за работа на фитнес центрите и теретаните, да се дозволи организирање на настани на отворено и затворено со почитување на протоколите од 2020 година и да се зголеми капацитетот на градинките за плюс 5 деца во група. Во изминативе 24 часа се евидентирани 25 нови случаи на заразени со COVID-19 и вкупно 16 пациенти кои починале од компликации од коронавирусот. Вкупниот број на COVID-диагностицирани во земјава од почетокот на пандемијата изнесува 154.000 луѓе. Бројот на оздравени пациенти е над 138.000, а на починати 5.109. Бројот на активни случаи денеска изнесува 10.572.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Македонскиот фудбалски клуб Вардар испадна од првата македонска фудбалска лига, а иднината на националната гордост сега е прашање за милион долари. Клубот е во долгови, а собственикот Сергеј Самсоненко повеќе не го финансира. Град Скопје не сака да го земе назад. Неизвестно е дали следната сезона воопшто ќе се надпреварува. Истражување на Владимир Калински.
Со бројни квалитетни играчи и спортски работници, фудбалскиот клуб Вардар пред само 4 години го направи најголемиот успех во клубскиот фудбал од осамостојувањето на државата, пласман во групната фаза на УЕФА Европа Лигата.